Inselmilkom, Fader, jena kamilleri b'riflessjoni tiegħi ta' kull ġimgħa bħal dan il-ħin. F'Diċembru li għadda kienet deret l-aħbar fil-gazzetti tagħna għaw Malta li Lili Gruber, li kienet ġurnalista marraj u li llum membru parlamentari Ewropew, qajmet fl-istess Parlament Ewropew id-diversi anomaliji tal-qada tax-xandir f'Malta. L-aħbar deret u għaddiet. Mhux għax ma kienx vera, lanqas għax ma kienx importanti, imma probabbli għax hi kif ngħidu patata taħraq li ħadd ma jrid u ma jaqbillu imissa. Il-kwistjoni tolqot il-mod kif ix-xandir f'Malta hu mqassam u dominat miż-żewġ partiti politiċi l-kbar. Il-partit il-kbar fejn jidħol ix-xandir, it-tnejn jassiguraw biċċa sew mill-kejk kull wieħed u li tkun indaqs, u mbagħad jerġgħu jaqsmu bejniethom it-tielet biċċa li jkun fadal. It-tnejn għandhom l-istazzjon tagħhom tar-radju u tat-televiżjoni, u mbagħad il-PBS isir kważi proprjetà ta' min ikun fil-gvern. Kif diġa għedt, il-kwistjoni hi serja u inkwetanti. Wara li tqajmet hawn Malta ma ġietx segwita u ma nafx ġara fejn tqajmet jew x'għad jiġri. Li hu fatt u nerġa' ngħid li l-qagħda tal-midja u tal-ġurnaliżmu f'pajjiżna hija inkwetanti. Fl-1992 ħafna kienu ħasbu li se nieħdu n-nifs meta daħal il-famuż pluralizmu fix-xandir. U kienet tajba li daħal. Imma hemm ħafna mistoqsijiet wieħed jagħmel. Il-pluralizmu kien biss multiplikazzjoni ta' il-ħna u ta' stazzjonijiet? Kien pluralizmu li taffa il-partiġjaniżmu u bilanċja l-ħsieb u l-opinjonijiet? Jien ma naħsibx. Il-ġurnaliżmu Malti kif hu pratikat għadu l-bot milli jkun tassew pilastru tad-demokrazija f'Malta. U dan għal raġunijiet ċari. Fostom li l-maġġoranza tal-ġurnalisti tagħna bijaw lilhom infushom lil wieħed jew lieħor mill-partiti politiċi. U allura il-professjoni tagħhom ta' ġurnalisti mhijiex kelma ħilsa imma kelma marbuta. Il-ġurnaliżmu investigattiv pajjiżna fil-maġġor parti tal-każi u fuq livell ta' politika partiġjana. Ħafnu mal-Maltin li xebaw b'sitwazzjoni fejn kull filgħaxija għandek żewġ stampi ta' pajjiż wieħed. L-idea ta' bilanċ ta' imparzjalità irmejni għall-baħar. Il-vjolenza fid-diskors u l-lingwaġġ saret qisha mixejn. Speċjalment f'dawk il-programmi fuq ir-radijiet fejn min imexxihom jagħmilha biss ta' telefon operator biex jgħaddi t-telefonati on-air. Jiddispjaċini ngħidha, imma ftit huma l-ġurnalisti f'pajjiżna li għandhom il-kapaċità ta' analiżi. S'intendi, din hija opinjoni tiegħi. Biżżejjed issegwi konferenza stampa u tisma' t-tip ta' mistoqsijiet li kultant isiru. Jew kif darba ġara li l-istess ġejt mistieden għall-intervista imma intlabt minn qabel biex jien stess nipprovdi l-mistoqsijiet li jridu jsiruli. Ma nistgħux naffordjaw li d-diskors pubbliku u l-ħajja pubblika tagħna ikunu avvelenati. Biex ngħixu f'sikkitna neħtieġu kultura pubblika f'saħħitha. U ħud din isejħula ekoloġija soċjali llum. U għalhekk neħtieġu ġurnalisti tajbin, ippreparati, imparzjali. U neħtieġu strutturi ta' medja li f'dan il-pajjiż jgħinu u jissaħħu l-identità nazzjonali, mhux ifaqruha u jnaqruha. Il-prodotti lokali fuq il-medja tagħna fil-għaxijiet, ħafna minnhom, huma biss strumenti f'idejn min ridna nemmnu li f'pajjiżna għandna ġurnaliżmu ħieles. U huma żewġ partiti kbar li jaħtu għal dan. F'dan ir-rigward anke jekk huma meta jisimgħu għadin jurtaw ruħhom. Imma iż-żewġ partiti huma l-istess u lill-pajjiż disservizz tawh u għadhom qed jagħtuh. Aħna minkejja li l-lum tħanna fl-Unjoni Ewropea. Minkejja li ħafna għadu meħarsu lejn l-istorja reċenti ta' xġara fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet bħala paġna sewda. Minkejja ħafna pożi ta' pajjiż u soċjetà evoluta. Minkejja dan kollu lanqas qed nintebħu li għadna sissa pajjiż u poplu li moħħu għadu qed jiġi reġimentat. Ħudu pereżempju, l-oxxenità ta' kif il-medja taż-żewġ partiti bħalissa qed tivvjolenta u tistupra l-lokalitajiet kollha bil-kampanja għall-Kunsilli Lokali. Kellhom ikunu dawn strumenti tad-deċentralizzazzjoni tal-poter, ta' demokrazija iktar mifruxa u ta' sussidjarjetà. U llum huma biss dik li billa tiena aħna fil-Knisja konna nsejħula l-lungamanus huma biss li timtawla tal-Gvern ċentrali fil-lokalità. Tweġġa u toffendi l-attitudni li issa adottaw iż-żewġ partit il-kbar fil-politika tal-Kunsilli Lokali u fil-kriterji li jużaw it-tnejn li huma biex jiġġudikaw il-performance ta' dawn il-Kunsilli. Tweġġa u toffendi wis iżjed imbagħad meta tara tant nies li forsi bl-ikbar intenzjoni tajba kapaċi joqogħdu għal dan kollu u jibqgħu jagħmluha anke ta' pupazzi. F'pajjiżna għad hemm żewġ big brothers illi għad għandhom il-poter strument f'idejhom biex jirreġimentaw moħħna. George Orwell ma kienx ħrafa u lanqas ma hu storja passata fil-każ tagħna. Soċjetà demokratika suppost timbena fuq il-prinċipju tal-kunsens ta' dawk li huma gvernati. David Hume, filosfu, iktar minn 200 senilu, kien jimmeravilja ruħu bil-mod kif b'tant faċilità il-massa titħalla titmexxa mill-ftit. Bil-mod faċli kif poplu kapaċi jirrassenja ruħu. Illum, anke fid-dawl ta' dak li qed ngħidu dwar il-qagħda tagħna bħalissa, malajr nifhmu kemm gvern għadu jiserraħ fuq il-kontroll tal-opinjoni pubblika. U dan daqskemm japplika għall-iktar gvernijiet despotiċi u militari, daqstant ieħor inħoss jien għadna narawh japplika għal gvernijiet fid-dinja qed imsejħa ħielsa u demokratika. Dan intendi qed ngħidu jiena għaliex nerġa' ngħid fl-opinjoni tiegħi fil-qagħda demokratika, fil-qagħda ħielsa, fil-qagħda ta' soċjetajiet evoluti illi fiha aħna qegħdin ngħixu u li minnha aħna nieħdu n-nifs. Għalija qagħda inkwetanti ħafna speċjalment fis-sitwazzjoni lokali tagħna. Il-qagħda ta' kemm il-ġurnaliżmu fil-fatt, kemm il-medja fil-fatt qegħdin ikunu strumentali biex aħna nkomplu nevolvu, biex aħna nagħmlu passi l quddiem, biex aħna nkunu kapaċi nikbru u nimmaturaw. Kif jgħid Noam Chomsky innifsu li huwa wieħed mill-ikbar analizzaturi politiċi fi żmienna. Noam Chomsky jgħid li l-kunsens ta' dawk iggvernati jista' jiġi manifatturat, maħdum, anke jekk b'istrumenti l-iktar progressivi u liberali bħalma jistgħu jkunu appuntu il-mezzi ta' komunikazzjoni illum u tax-xandir. U jsejjaħlu manufacturing consent. Fis-sitwazzjoni tagħna taħdem perfetta din. Uħu pereżempju meta naraw surveys dwar politika u politiċi. U jkollok xi 30% jew xi 40% tan-nies li iwieġbu li f'dak il-mument li qegħdin iwieġbu tant m'għandhomx fiduċja fil-politika li kieku kellha ssir elezzjoni lanqas biss imorru jivvutaw. Mbagħad tasal l-elezzjoni u l-persentaġġ ta' nies li joħorġu jivvutaw f'pajjiżna ikun dejjem 96-97%. Il-mod kif il-kunsens jinħadem, il-mod kif aħna niġu reġimentati, il-mod kif aħna meta niġu għassi u no inċedu. U allura faċli ninsew. Aħna probabbli għax għadna ma kbirniex u għadna ma mmutorajniex bħala demokrazija. Għadna f'sitwazzjoni fejn naħa trid tkun kredibbli billi tiskredita lin-naħa l-oħra. Ara l-istejjer prinċipali u sensazzjonali illi naqraw ħadd wara ħadd fl-ewwel paġni tal-gazzetti tal-partiti tagħna. Kontinwament jiżvelaw x'inhu għaddej minn wara l-kwinti in-naħa l-oħra. Iż-żewġ partiti, it-tnejn li huma wara l-elezzjonijiet tal-2003 mbagħad l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2004, it-tnejn li huma żewġ partiti kummissjonaw rapporti ta' analiżi li kienu ntiżi li jibqgħu privati, li jibqgħu għall-konsum intern tal-partit. U t-tnejn li huma tajru b'ta' xulxin. Appuntu għaliex iż-żewġ rapporti li huma ġew żvelati u ġew żvelati għaliex hemm arja ta' sfiduċja, hemm arja ta' suspett illi għaw ħafna apparentement illi għandhom interess li f'dan il-pajjiż ikomplu irewħuha. Jiena din ngħidilha strateġija infantili li ma servi għal xejn ħlif biex tibqa' dejjem appuntu ix-xerret is-suspett. U minn dan kollu jien nistaqsi min qed jiggwadanja? U minn dan kollu nerġa' nistaqsi min qiegħed ibati? Din ir-riflessjoni fuq x'inhi eżattament u x'għandha tkun il-funzjoni tal-medja tal-mezzi ta' komunikazzjoni f'pajjiż u f'soċjetà illi għandu bżonn kbir, ħtieġa kbira li jkun f'sigtu u li jikber u jimmatura appuntu fis-sens demokratiku illi jkun qed jirrenja bejnietna. Hemm mistoqsijiet illi jiena naħseb huma importanti ħafna. U li forsi mhux dejjem aħna nagħmluhom u forsi mhux dejjem anki kapaċi nwiġbuhom. X'inhu l-interess pubbliku? X'inhu l-ġid komuni? U x'inhu r-rwol tal-medja fil-ħarsien ta' dawn iż-żewġ valuri daqshekk importanti f'demokrazija u f'soċjetà nerġa' ngħid li trid tkun f'sikketha. Ir-rwol tal-ġurnalist u dejjem li jkun sors ta' informazzjoni li tgħin lill-min jaqra u jisma biex ikun iktar f'qagħda kapaċi jifhem, kapaċi jarbel u kapaċi anke jiġġudika. Imma għal kuntrarju, sikwiet il-ġurnalist qed jagħmel parti minn makkinarju li jqis il-pubbliku bħala sempliċement konsumatur u l-informazzjoni sempliċement bħala oġġett ta' konsum. Li jimażula minn qabel, ippakkjata, u allura moddija lill-pubbliku li qiegħed hemmhekk jirċeviha b'tikketta. U dan ifisser li l-ġurnalist flok appuntu dak li suppost għandu rwol li jgħin biex id-demokrazija fis-soċjetà tikber, biex il-ħelsien fis-soċjetà jikber u biex il-poplu l-opinjoni pubblika tkun iktar kapaċi tiġġudika, nerġa' ngħid għall-kuntrarju il-ġurnalist qed jagħmel parti minn sistema ta' poter. Li fil-mod kif qed tissupplixxi l-informazzjoni fis-suq qed tillimita mhux tgħin il-libertà. Qed ixxekkel mhux tgħin id-demokrazija. Il-komunikazzjoni tibqa' importanti ħafna f'soċjetajiet bħal tagħna u tibqa' anke sagrosanta. Imma meta l-komunikazzjoni ssir biss propaganda ma tibqax aħbar tajba. Ma tibqax strumentali fid-direzzjoni tajba. Id-diskors jibda jsir perikolus. Ikolna inflazzjoni ta' kliem li tiżvaluta l-munita. Isir diskors li mhux iwassal għall-verità. Allura jkun diskors aggressiv. Ikun diskors li qed iservi biss biex irewwaħ emozzjonijiet bla kontroll. Ikun diskors li qiegħed biss jirrinforza l-firda. U finalment, ikun diskors li qed jirrendi s-soċjetà tagħna inqas umana. Appuntu għax inqas libera. Għad-dinja tal-medja u allura għal-ġurnalisti, il-qaddi tad-demokrazija u s-salvagwardja tal-ġid komuni jirrikjedu mhux daqstant li nikxfu u nattakkaw lil minnu korrott. Daqskemm li niddefendu komunikazzjoni li mhix korrotta. U it-tip ta' komunikazzjoni li jien għadni kemm iddeskrivejt u li naħseb nerġa' ninsisti l-opinjoni tiegħi din hi dwar x'qed isir f'pajjiżna. It-tip ta' komunikazzjoni li aħna bħalissa qed inkunu reġimentati biha u qed inkunu anke bbombardjati biha, fl-opinjoni tiegħi, hija komunikazzjoni li appuntu hija korrotta, hija korrotta fis-sens li qiegħda x-xekkel il-libertà. Il-ġid komuni ta' soċjetà u wiss importanti biex jiġi ridott għal kamp ta' battalja fejn l-informazzjoni ssir sempliċement l-ispettaklu tal-gladjaturi. Ġurnaliżmu tajjeb u wieħed mill-modelli ta' konverzazzjoni u ta' komunikazzjoni tajba f'kuntest soċjali b'saħħtu u san. U hi ħasra li dwar l-ingredjenti ta' ġurnaliżmu tajjeb nisimgħu biss f'okkażjonijiet li huma rari ħafna. Twaqfu f'pajjiżna istituti għall-ġurnalisti? U jiena nerġa' ngħid nemmen illi dawn l-istituti għandhom rwol li huwa ferm u ferm importanti. Imma mhux dejjem nisimgħu bihom u mhux dejjem nisimgħu b'dak li qegħdin jagħmlu. Għaliex ovvjament aħna li qegħdin kif jgħidu on the receiving end, aħna niġġudikaw nkejlu mill-prodott li aħna qegħdin ta' kuljum mill-ħadd sal ħadd nirċievu, nisimgħu u nassistu għalih. U allura nerġa' ngħid, f'pajjiżna hija sfortuna li għadhom rari l-okkażjonijiet fejn isir diskors dwar l-ingredjenti ta' ġurnaliżmu tajjeb. Hija ovvja li mhijiex biżejjed fuq ċerti valuri li għandhom janimaw il-ġurnalista u l-professjoni tiegħu, ma mhuwiex biżejjed li aħna nisimgħu sempliċement omelija tal-Arċisqof fil-25 ta' Jannar ta' kull sena meta jiltaqgħu l-ġurnalisti fl-okkażjoni tal-festa ta' San Franġisku de Sal, illi huwa appuntu l-padrun tal-ġurnalisti. Dawn l-okkażjonijiet jeħtieġ li jiġu multiplikati. Media li hi moralment kredibbli hi komponent vitali ħafna tal-konvivenza ċivili bejnietna f'soċjetà bħal tagħna. U mhux neċessarjament f'dan kollu hi l-medja li taħti. Jiena din irrid nagħmilha ċara anke b'ġustizzja. Għaliex mhux bil-fors inkunu ġusti jekk aħna impoġġu il-medja fuq l-artal tas-sagrifiċċju, jew il-medja tispiċċa dejjem il-ħaruf tas-sagrifiċċju. Mhux bil-fors tkun ġustizzja jekk aħna nagħmlu dan. Anzi jiena nħoss li il-medja hija parti minn problema. U bħala parti minn din il-problema, jiena nara li appuntu hawnhekk aħna llum qegħdin f'ċirku vizzjuż. Il-medja ma tistax taffordja li tkun parti minn dan iċ-ċirku vizzjuż. Ir-rwol u l-obbligu fl-opinjoni tiegħi llum f'dan il-mument tal-istorja ta' pajjiżna, ir-rwol u l-obbligu tal-medja u tal-ġurnalisti f'pajjiżna bħalissa u propju li joħorġu minn dan iċ-ċirku vizzjuż, illi ma jibqgħux sottomessi għal dan iċ-ċirku vizzjuż. Għaliex inkella il-medja u l-ġurnalisti kif qed jiġri sikwit qegħdin isiru parti mill-problema, mela l-problema mis qed issolva qatt. Għax aħna għandna problema f'pajjiżna, appuntu l-problema li qed nirreferi għalija jiena bħala ċirku vizzjuż. Il-medja u l-ġurnalisti huma wkoll ħafna drabi il-mument li jkunu maqbuda f'dan iċ-ċirku, allura hemmhekk aħna nkunu tħanna f'sitwazzjoni fejn is-soċjetà tagħna u l-konvivenza ċivili tagħna qatt ma tista' tiskopri għax mhux se jkollha lil-ħadd biex jgħidilha illi l-verità biss teħlisna tassew. Jina, dan il-komment tiegħi llum xtaqt nagħmlu għaliex kif għedt fil-bidunet. Xi ħadd fil-Parlament Ewropew din il-kwistjoni qajjima. U qajjima bħala kwistjoni illi qatt għandha llum, qatt għandha ħafna anomaliji, hemm ħafna affarijiet illi aħna ma nistgħux nibqgħu nġorhom fuq spallejna mingħajr ma jsir xi dwarhom. Ma nistgħux. U allura hija sitwazzjoni ta' ħafna anomaliji illi ovvjament kifet il-politiċi ma jidirx sissa li għandhom interess isolvuha. Għaliex għax il-politiċi se jibqgħu jissalvagwardjaw dak li lilhom jagħtihom il-poter li dejjem kellhom sissa. U lanqas jidher li hemm terzi persuni, terzi partiti. Illi din il-ħaġa jista' jkollhom il-poter jew jistgħu jkunu proprju f'pożizzjoni ta' poter illi din il-ħaġa jippuxjaw biex tiġi solvuta. U allura hija sitwazzjoni inkwetanti. Aħna ma nistgħux naffordjaw illi kull meta tinqalep il-folja f'pajjiżna, allura sempliċement tinqalep id-diska. Imma daw l-istrumenti li huma strumenti li llum il-ġurnata l-kol kemm aħna nafu kemm huma strumenti bil-bombardament tagħhom illi mhux biss jirreġimentaw, ma kemm huma strumenti li huma importanti fil-ħsieb, fit-tfassil tal-ħsieb, fil-bini tas-soċjetà, fil-bini u fis-salvagwardja ta' dak li huwa l-ġid komuni ta' din is-soċjetà. Dawn huma strumenti importantissimi illi ma nistgħux naffordjaw illi nħalluhom propju f'idejn min qed jużhom kif qed jużhom. U allura hija kwistjoni li ma naħsibx li nistgħu nħalluha imdendla, ma naħsibx li nistgħu nħalluha mhix solvuta, u ma naħsibx li nistgħu nħalluha kwistjoni miftuħa għaliex iktar ma din il-kwistjoni tal-medja u l-ġurnaliżmu tibqa' kwistjoni miftuħa, pajjiżna iktar se jibqa' għaddej mhix il-quddiem, feriti miftuħin li qatt ma jfiqu u allura il-pajjiż jibqa' qatt ma jista' jiqbel.